à fond. Le débat du soir, interactif.
Nye aouye di, débat interactif du soir kenekan. Boutique Mister Golden Co. Ako bismillah.
Ami au fo ko barkada au fefe so luna anani wakatina judiba jabarani so bela jeli san fe fokasi radio so ni bolo sra fe ka au fo dante fo libina ka fana ka dangana ka beni bitra ta duya ni avril ka lo klin nani samba fla ani muga ani sabanya mo so mo ga yamara so kuma kon lala ani kuma kum so ko di omo di bitali ke ni sangani na yala au fe la do wala mo fe la kute o anga so la su ka siga e ulika jof nga bunye ka beni kidal la mara kon la yi on a un pour ou contre une intervention militaire à Kidal ni watina a rewa don akuma ko nyonyalendo ka foko wulika jodo sabatlendo Kidal ka ofi no ka sobia ke finti la mo fe no vitali ka an do luma tita ba wala yala ofe solution e malfati wa yala saka sika Kidal segi mali konna la tuka mina gela fe fe mbino ka sika takabo anga ne juru sara yi biworo ani duru yi biworo ani duru bidiru bidiru ni ala ya noya awi anna jeka masala ke ka beni bi kuma kunye banya ani kalama ko ala ka awfo dante fo libina fo ya no fo aw sigoro la ina fo la la ko jam nganye kanfla yi nazala ka ani bamananga o kanfla na kanfa fe ka no o mo bisaka do dola ana wala wala like ka beni kuma kunre ma fo lo ko isra solo ka ba ay da la ka do anu la bonsoir
toma
wi jagar da jakti ambi fo ki barka da kala bangura asila mo be fo fene bismillah
na kalbama war ba fuma
takara hera jagar jambi fo bismillah
ne jibal ti vini radio wa bargala beladini
bela
jibadi re no mar
ajara anye baga jagar jambi fo
dama kaufu tuguni aban kuna funi amma pam kawa abe kuma da di amma jien santana bela dina grama as sura tamulo
basite ala ka besra nika ke barai
ame ame
baba
to me bua kan defu salam traure
awo
ana torba bula ani paran je sibu
basite
da umara
yanna
daru mala tin tin parante radio ma tengo dire nere ne da su bo wore ko mai
e be gadne nge
radio ma tengo ni je
radio ma tengo ni je
no ne da usi ne usi bo wore ko ma hal ka radio la mi de ya
ah d'accord radio ma tengo ni je a fait
wala ma tengo ni je pola se bo lo jure mai ma du dona
oui ana ke wore ta donna
Ok.
Basite.
Donc on y moi mega dans une agence là.
Ah bon.
Intervention militaire à Kidal Umar antes que taga tu. Ya folon le chef vraiment. Itna ni warami kunji mumargu ci chandelenga.
Donc RF intervention militaire c'est une nécessité ya jagole ne milake an aduna to konnala.
Umar namake anti la fia. Wa ka ke ci possible re. On par exemple n'est pas dans la raison mais akan la sira ka ke bugina tani ko maka botler la dire problème c'est vous mar ah oui mar ka dire ane dira ke o rebe ka tengu ndala ka di télévision nationale dema wo tenni o wo be ga bo nga si ga fle
direti la
ah mar ni ga fle mar mar lom go di problème na vous mar problème ni re ba tengu na kore ke am go ko si problème na am ko ba ka na dro lom ni ne bo la dro lom te ga mau vraiment ne ko bo la na ta ga
Donc RF est-ce que quelle est la solution yela ni quelle est la si bagam na don est-ce que fene ko dun be na ko tugu dume
Bon o ko maro o kuma fara be keje mais ni ya ke fulu ni jara o fana fama be da
D'accord
Voilà ni ga dina ma
Basite Jakar Dia bela de jele na ga tien di do ambi fo ki barkada
Voilà merci vraiment ma ngi da fara ni fo traore
Allah ka heraka ni ye Jakar Dia jakti Jakar Dia ka bo kala ban ra ka ofino ambi afu ka barkada ka kala ban be fo che fram su ka dim sini fram ko ba kan juli ba san fe ni ga jursa ye bi woroni duru biworan duro bidiro bidiro ni ala yo noya awi anajeni nga masala ke ka benin bi kuma kunya ñu de fo pour ou contre une intervention militaire à Kidal o ni watina don te mena re ma re kon fe ka foko a kon ya ko bani sawla kuma kunyo ñalembe bollo saraw fe ka foko armée kon kilomika wuli ka jo fanga la buñe ka benin cron fe maray nga ma foko fo Kidal de a kon fura ko cron fe mara kon la ko ni re ya sien fly depuis ni malaka ke mali ko ni opération fly blé blé mu nga ke nga jamana kon nga ama tamene shi kon mabaku la folo ma rebi no anula bonsoir allo yusuf sigatala akuna labani ma sabla ambalmake walma balam suka ni gajuru sira fami talike lamelike lanka okunda le lendo na gele badu barala ami afoka barkada kuma rebi no anula bonsoir
yusuf sigatala
Allo Anula o fenentala o tuka kleina Yusuf Sangare ambe kanumoga ofu dante fulim nanga haka haka to nyinike awfe halsa haka haka to nyinike awfe wala sa baraka sika sabati maurebe no Anula.
Allo
Anula. D'accord ami awfu akobli ka jola nga awe hakito anyi nawi ni ga duru serain solo ka bandro la meliki la malma fleliki la awa ma wala ni yo fana ka gele aw ma wa volume da tu no kara aw ni ambe nyoko solo telephone bi se ka barake aw ni aw nga barako nala ka solo makeni radio ni tele ko ma wadi bi anula bonsoir
ma awa ma wala ni yo fana ka gele aw ma wa
volume
da tu anula
anula
ni fa hakito ika la meliki la da tu na makima bashi
ha
ibe akato ka botele kere fobe kada tuguna makima bashi
akate datugo
awo
awo
ubaraka rawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kam uli ka borojme
kawa kalawanguru platula
kalawanguru plato ka obe foku barkada bismillah anklo bilane fa
ana ta fulli
a fulli jara on ye todman jamnuma
Brahma nyare ka kalawanguru
Brahma nyare ami fu Brahma ka kalawanguru plato ka obela kalawanguru plato ka obela jilenfu
ami
Allah ka heraka ni Brahma merci fulu jarani mabi kam bradi wule ni nga fu Allah ka fulu bradi obela jilima Allah ka buye bradi obela jilima Allah ka bela jilen kalsa jamane kanu bugayi maliko no maliko kan kanu bugo kacha ambi awde fu dante fulu mina omun bako baro bla ka ka kiru taka angule ka foko jamana ni kada awye ka wadodo jamana ko ina awsrate amulu amula di ya rabbi ala ka bela jidin sarani ka kebara ni ka ketay maliyon dante awla ne ga juru sara bi woro ni duro bi woro an duro bidru bidru pour ou contre une intervention militaire a kidal. En tout cas, nous avons vu la semaine dernière hein, beaucoup de bruit, hein, en tout cas sur les réseaux sociaux, concernant une intervention musclée, si on peut dire ainsi, parce qu'on parlait de beaucoup de moyens, n'est-ce pas, aériens, mais aussi terrestres, qui ont été mobilisés hein, pour, en tout cas, faire face à la question voilà, liée au nord du pays. Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que, pour vous, une intervention militaire à Kidal, de façon précise, s'impose au Mali, en tout cas, c'est notre question du jour. Vous l'avez compris, si vous voulez réagir, c'est très simple, composez le 65 65 50 50 pour les Maliens qui sont établis à l'extérieur. Il vous suffit de composer le 00 223 suivi du 65 65 50 50. Anoula, bonsoir. Allô?
Allô?
Anoula?
Anoula.
Koudi Bassé, non?
Non, bashi foyte.
Allah kana bashi kila. Kan wali ka boro djume to dum jam duma.
Musa kuli wali ka bolla sa.
Musa kuli wali ka bolla sa. Allah sa ko be fo bla barkada ibismillah djuli ba san fe.
Ba.
Bismillah.
Oh, fondo.
Allah ka foli man ñu ngon ci bala.
Ah, iba fo atime ko.
Awo.
Kala jin beta kipu.
Aya bala kuli wali ka bo Musa ka bo kuli wali. Musa kuli wali ka bolla sa. Alika ne ga juru sira jafa ke akume ga chido on da kan afo asimi nyana aywa ni chi kera mali nyata ka koy ni Allah subhanahu ambala si asimi ma nama ken gela yi sab lamba do frein afane nga xamina ko bele bele be talike malika basi na ka nyata gadi la ame jamana nyamugo asimi guitana tika barakala bela jilin fu ka la ka herake anuyi kuma wore bi nonu la bonsoir Allo allo Anula
Ma Anula
Amba ami fo ki barkada ni fa be aketo ka lamne ki landa tuguna makima bashi
Ha
Ika lamne ki lan bo akere fo be kada tuguna makima bashi
Kamu ke
Lamne ki lan tele we radio afra
Ha kamu fra
Ika tele we ga radio
we tele fra le no ne baraw
Ah ok d'accord ambi fo ki barkada ka ngule ga borojme
Ha kabo kati
abo katide ambi katika ofu barkada ne fa bismillah djuli batele sans fait
na ça va
ça va bien
c'était tout juste je vois que on a écrit pour ou contre une intervention militaire à Kidal
bien sûr monsieur
voilà bon moi je ne sais pas est-ce que ça c'est une question à poser puisque on est en train de lutter contre l'insécurité de chez nous
oui
donc les autres localités est-ce qu'on a demandé pour ou contre
Pardon?
Et les militaires savent quelle partie du Mali est en insécurité, quelle partie du Mali est en train de préparer quelque chose de dangereux contre nous. Donc, il n'y a pas lieu de polémiquer sur ces choses-là. Et ils n'ont qu'à agir seulement à Kidal. Depuis longtemps, tout le monde sait que Kidal, c'est vraiment le rouleau d'étranglement de l'insécurité du Mali. Donc, il n'y a pas besoin de poser une question là-dessus.
Oui, mais puisque la question, elle est, pour vous, elle n'est pas opportune, mais pour nous autres, bien sûr qu'elle l'est. Parce que vous avez dit tantôt, hein, la question Kidal, ça a été toujours la question primordiale qui n'a quand même jamais été résolue. On sait très bien que toutes les rébellions auxquelles on a assisté prennent source à partir de cette région du Ban du Mali. Vous êtes d'accord avec moi?
Oui, je suis d'accord, mais le problème est que et poser la question, est-ce qu'il faut agir? Bon, moi, je crois que ça doit être naturel. C'est tout à fait naturel que l'armée réagisse par rapport à Kidal. On a suffisamment trop tardé par rapport à Kidal. Les autres localités, Nyono et Mopti et partout au Mali, ils réagissent. Bon, moi, je crois que Kidal, il n'y a pas lieu de polémiquer là-dessus.
Oui, parce que les gens ont quand même l'impression, monsieur, que Kidal, c'est un cas un peu particulier, parce que, vous savez, même l'armée...
Il n'y a pas de super malien. On est tous des maliens. Kidal ne doit pas être considéré comme une partie spéciale au Mali.
Mais la réalité, c'est autre, monsieur. Vous êtes d'accord avec moi que Kidal, c'est quand même une autre réalité. Vous convenez avec nous sur ce point-là?
Non. C'est justement, c'est ce qui fait qu'on tarde à régler ce problème-là. Il ne faut pas considérer Kidal comme quelque chose d'étranger au Mali. Les gens qui vivent à Kidal, s'ils se considèrent comme des Maliens, ils doivent être traités au même titre que les Maliens. Il n'y a pas lieu de tergiverser là-dedans. S'il y a des gens qui détiennent des armes à Kidal, comme dans les autres localités du Mali, on réagit et contre eux. Quelqu'un qui détient une arme, par exemple, qui est dans la zone sahélienne, ou bien vers le Caï ou autre là, on les traque. Il n'y a pas de souci. S'ils sont à Kidal, c'est des Maliens comme les autres.
Justement.
On n'a pas les considérer comme les Maliens. C'est-à-dire que c'est ce qu'on doit enlever dans la tête de nos gens. S'ils sont assez courageux, ils n'ont qu'à agir partout au Mali. Comme on dit que vraiment maintenant, on est indépendant. Ils n'ont qu'à exercer l'indépendance et leur autorité sur tout le Mali.
Surtout que beaucoup de Maliens, messieurs, pensent que les Maliens qui sont installés à Kidal, ce sont, je dis entre guillemets, les enfants gâtés de la République.
Mais normalement, les gens qui sont installés à Kidal, on ne doit pas les considérer comme une autre nationalité. C'est les Maliens comme tous les autres Maliens. Donc, s'il y a une sanction à prendre contre un Malien, on le prend. Sans souci.
D'accord.
Mais s'il y a un encouragement ou bien une médaille à donner à des gens qui sont Maliens, qu'ils soient à Kidal ou à Kaï, c'est la même chose.
Ça c'est vrai. Alors, est-ce que Kidal ne constitue pas une épine, en tout cas, on peut dire ainsi, sous les pieds de nos autorités aujourd'hui, monsieur?
Oui, mais c'est ce qu'on, parce que dans le temps, on disait que on n'était pas indépendant, on était guidé par l'extérieur. Maintenant que maintenant qu'on est vraiment indépendant et qu'on a notre autonomie, je crois que on n'a pas besoin de poser ces questions.
D'accord.
On n'a qu'à traquer tous les ennemis. Partout qu'il soit au Mali.
Okay.
Si c'est le territoire malien qui représente une menace, on doit les traquer. S'ils ont des armements, on les désarme.
Okay.
On n'a pas besoin. Et puis, moi je trouve que on parle d'accord, par exemple, l'accord d'Alger. On n'en a pas besoin. L'accord, ça traite le souci de certains Maliens.
Okay.
Je crois qu'en cette période où on est en train de faire une nouvelle constitution et toutes les doléances des Maliens sont dans cette constitution.
Okay.
Donc, il n'y a pas lieu de traiter un autre accord en dehors de cette constitution.
Okay.
Si les gens de Kidal se sentent frustrés par quelque chose, ça doit se trouver dans l'accord.
D'accord.
On n'en a pas besoin.
C'est bien noté. C'est
bien. La nouvelle constitution qui traite le souci de tous les Maliens.
C'est bien noté.
Quel besoin est de faire un autre accord avec des super Maliens ou bien je ne sais pas comment il faut les qualifier. On n'en a pas besoin.
Donc, en grosso modo, on va dire ainsi, la question ne se pose pas. Kidal, c'est une partie du Mali. S'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas étant Maliens, il faut les traquer comme il le faut, c'est ça?
Oui, partout comme au Mali. On est en train de neutraliser et tous ceux qui sont et qui constituent une menace contre le Mali partout au Mali.
Ok, c'est bien noté, monsieur. Oui, vous avez déjà dépassé vos temps de parole. Merci en tout cas, monsieur, de nous avoir appelé depuis Kati. Merci infiniment à vous.
Voilà, merci.
Bien les choses, ok. Ambe ambalma ke foka barka da wati ko di do ambe haketo unike afeka haketo unike fel bon kan mo fe ni nga solo wati jana fene o ana ke fli barai ambe bela je defu ma rebi non sangani na onula bonsoir. Allô.
Allô.
Anula.
Ouais, ouais, c'est-à-dire que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas.
Pardon?
Bon, au bas du dernier coup, il n'y a pas la fin de la télévision.
N'est-ce pas que je n'ai pas dit qu'il n'y a
pas? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas la fin de
la télévision. Ah ouais, est-ce qu'il n'y a pas de la
télévision?
Hein? Est-ce qu'il n'y a
pas de la télévision? Je n'ai pas de la télévision, mais il n'y a
pas de la télévision.
Kuchala.
Ame kuchala kwa ufone fa kubarakada. Bismillah, anklo bela.
Nibe kuchala ya fama la kiala.
Bashite. Anklo bela.
Hein?
Nga anklo bela, tani korofo ya anklo bela.
D'accord, ça. Bon, anklo bene la neko.
Awo.
O ben minu fa ba pa ti munu mbe ku bewe ya fa ba gida nu ba na ka kwa so bu ka nu bu ba ka mar po ira ka po ya fa mba la so bon. Akor.
Awo.
Dura be so la so ko le fe mbe ka du ko ke.
Ha, dura bu bulu.
Mali de.
Awo, oche.
Ni mi ma so anka sharia ma.
Awo.
So a ki yi ka mnao che ka ka yoro wale yi ka ka bali yi tu amulu ubi ya fa mba le ka so ya fa mba le ka ke be ma ke to mna.
Awo.
Wakana nyana bwa kala nda anti kila hui.
Bashite.
Kuchini nipo mbadi utopa sope.
Ha?
No, utopa sope.
Awo.
Uludi ima rafao taka kila ya kafara fatole ya fangata hafo na emelela mkodi tu.
Awo.
Ebe ya fangataji ya nai.
D'accord.
Chorosu bisho kafara fwepne kani paku jidali taka fara mbalika uku bara na kukana nyinga likala.
Bashite.
Wala.
Alaka nye.
Allez,
Kambe. Ambi, faut qu'il barque d'accord. Tu l'as bien, faut qu'il te là.
Allez, merci.
Merci bien.
Au revoir.
Bamoussa Traoré, Kawo, Kaye, Malmake, Mbafo, bonsoir. Je suis pour l'intervention militaire. Il y a eu beaucoup d'accords, de réunions, de rencontres. Et à chaque fois, ce sont les gens-là qui n'honorent pas leur engagement. Ce sont les propos de Bamoussa Traoré depuis Kaye. Merci à vous, Monsieur Traoré depuis Kaye. Quelques bouts de fil. Là, bonsoir. Allô?
Oui, allô.
Anoula.
Alors, à ce moment-là.
Où est-ce que tu es, Alhamdoulaye, et Redoum?
Djabate Sekou, Nyono Seribala.
Djabate Sekou, Kabo, Nyono Seribala.
Oui.
Ami Fo, Djabate, Ka, Nyono Mbe, Fou, Itoura, la Bismillah, Anklo Bela.
Ok, bon, tu vas aller, tu vas là.
Ah bon?
Bon, nous, quand nous voulons, quand nous allons, nous allons, nous allons.
Ah bon?
Kadamne anga de panaki kana bla bla.
Awo.
Ani ni aja to ni kadamne 2012 la kana bla 2023 la.
Awo.
Jamana ndi tuga muna bi na atla ni kana ni 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 ma jole no.
Oiche.
Pase ni aja to ni o debi.
Awo.
Po ben pase le no tres tu do de ça.
Awo.
Non pour moi quoi, tra tu da intervention militaire.
Awo.
An bolo kɔni jamana ni lahalaya mun na o k'a lajɛ an ka se ka hali sa ka sigi ka kuma.
Awɔ.
Parce que a mana kɛ cogo o cogo bunahadamadenw don droit dɔ fana b'u ye quoi.
Ahɔn.
Tout d'abord maliyɛnw don quoi.
Awɔ.
Donc a ka kɛ sigida kumaw ka kɛ.
Awɔ.
Pour que an bɛ lahalaya mun na an bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogo min ka se ka développement sɔrɔ.
Mais est ce que sigi ka fɔ in caman ma k'o la ne fa.
Aa.
N ko.
Aa.
Sigi ka fɔ.
Aha,
Ngo chaman kero la sade ou bien?
Chaman kero la me, a bise la ke, pou ben a fele do kwa.
Ou fene chen?
Wala, don alta, nire animo ni akil animo, nan pes ya jete mine.
Awo.
Pase ou mene ke tugo tugo, ama jize ka ke kom minorite ou do kwa.
Minorite ou do?
Minorite ou da pou kwa kwa. Men nan a fo kera kele, pase iwa ro kele flene a en tiba.
Awo.
Donc, on a fait ce que je veux dire, vraiment, c'est mieux.
Bachite Djabate.
Voilà.
Ce qui a fait de moi, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu.
Merci.
Qu'est-ce que tu veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu.
C'est vrai, c'est vrai.
Adjaranyi, Djabate.
Merci, Djabate.
Merci ka jabati fo ka bo nyono sidibala ka nyono dembugo ko bladjelen fo jaxawre bu yak yore N6 mawbe fo dante fo liminan nanduna yuno alsa amito do am taddu ka bu kon mako ka cayino do bu ko fona fino am bu bladjelen fo ni mu barkala ci sugo naka cedo mu am bu fo yino juliba sanfen ni ga juru sira yi bi woro an duru bi woro an duru bi duru bi duru ni awyo kongo awni amna jeni nga don foka benin bi tarata do nyenyi marsi kalu avre kalu sage kle nani samba fla animuga an sabaka beni kuma kunyi odibe talike kidal gelaya kon la yala esu bibina golo masiri tabako ka e wuli ka job siga sabati no wa awere ka yita me ka beni uyi mabe nono la bonsoir Yusuf atigi do na atara ambi afoka barka da ko alaka salani heraye alaka ni ga juru no yayi ko kuratu na kasiga do kasiga hakru na tafo onyana ninga on blasera bu nyeni karama kon la anula bonsoir anula
Oui,
c'est Juliba TV. Bonsoir. Vous allez bien, monsieur?
Oui, ça va bien. Je voudrais intervenir là.
D'accord. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît?
Hein, comment?
Vous nous appelez d'où, monsieur, s'il vous plaît?
Moi, non.
Vous nous appelez d'où?
J'appelle...
Depuis où?
Nyafunke,
d'accord. Bienvenue à vous, monsieur.
Ouais, merci bien, merci.
Ok.
Oui?
Oui, allez-y, vous avez la parole, monsieur. Vous, allez-y.
Ah, ok, d'accord.
Oui.
Voilà. Bon, ben, ma foi, comment on a dit?
Abidjan, Agne, n'est pas le magé. Awo.
Ngo.
Awo.
Qui dans le coin, Fleni?
Awo.
C'est-à-dire que mon état de droit de l'homme n'a pas, on a dit quoi? Il n'y a pas de chute, mais mon état de droit de l'homme.
Ambi deli ka eko kuma saba nga bwa laute mabaka kuma mbi deli ni fa ambi machama mbi kana mbi deli
a wata ko nya ko ke ngo ngo ti na pa ke ne ne ko anta do je pa pa do ke le mo le mo ne pa
d'accord basté bismillah a famiana
ki dal ko fami
awo
on de ya ja do ula
okay o bisika fo awo bisika nye
Sinon, mon bébé, non, ma vie m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit.
Ok.
Oui.
Ok.
Mon bébé, ma vie m'a dit qu'il y a tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, à la corporation de l'eau, c'est la route de l'armée, la route de la guerre.
Ok.
Il y a la dernière, une caractère de l'eau.
Ah
bon. C'est la corde du nom.
Ah bon.
Alors, mon bébé, on a un peu de temps, c'est la tête, c'est la tête, c'est la tête.
Ah, comment t'es? Sinon, Anya est quand même régime fenfenana, quand elle a fait Bella Jeleni Dokuide.
Il faut voir à l'Éthiopie.
Ah
bon? L'Éthiopie, qui gagne moi, ma Wolinka, quand elle est en train de nous faire le panacita, il est possible.
Ah bon? C'est pas
ce que je veux dire. On a marre de la salle, on a fait que Pasoma.
Ah bon?
Alors, bon, je vais dire un peu de l'Éthiopie. La révélation est là.
Donc RF a tisé ta tugo si la fois intervention avec Kiral qu'on a lagé.
Moi famia.
Ngo RF.
Ah.
Intervention in jago yamba ke sake.
Ah on a autant de cette tu nous de tenir na jamana ma quoi.
Bashite.
Voilà, autant de solutions est. Pour moi pour na fait
Oh, mais ni intervention frère dans la cafénie, il y a là, quoi avec le jume et le boulot? Ne congo, intervention, non, on a que intervention, quoi?
Ah,
il y a là, au final, quoi, il y a là, que jume et le boulot, colorata la wa?
Ni n'a pas la wa?
Non, colorata, quoi, la wa, colorlo?
Ah, non, problème, wa?
Ah, wa?
I'm not going to be able to do it.
D'accord. Ayiwa, a diyara n ye, an b'i fo k'i barikada. A ma nɔgɔn. Basi tɛ. Ayiwa, Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. An b'i fo, ne fa, k'i barikada, i ka wagati dafara. Basi tɛ, Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Merci bien, merci. Ok. Basi tɛ, merci bien. Ok. An bɛ an balimakɛ fo ka bɔ Ɲafunkekaw fɛ yen nɔ, kuma man di dakelen na ka kuma di maa wɛrɛ ma, maa caman ka se ka don ka se ka hakilinataw fara fara ɲɔgɔn kan. Adama Ɲare, en tout cas, je pense qu'il est temps que nos frères Touareg de Kidal se rallient pour la dernière chance, sinon nos FAMA sont actuellement prêts à récupérer tout le territoire national sans exception. Anoula, bonsoir.
Bonsoir, Omar Traoré.
Bien, Sylvie, bonsoir, Omar Traoré. Il
faut.
A diyara ɲe.
An ka cɛkɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo.
U bɛɛ lajɛlen tulo b'i la nin wagati in na Vie.
Tawo Kamara.
Faransikaw fɛ a tulo b'i la.
U ye Kidal Usumani kɛ.
Basi tɛ.
N t'a fɛ n bɛ dugawu don an ka musokɔrɔba ye, ale bi Ala ka hinɛ a yɛrɛ la.
Amin amin arabi.
I ka bi kuma ko vraiment n y'a arajo de ta sa, maa dɔ bɛɛ bɛ kɛlɛli ko kuma la i la, mais n t'a dɔn an ka sujet kɔni bɛ min kan.
Bi sujet bɛ tali kɛ Kidal kan. Dɔgɔkun tɛmɛnen in na an y'a mɛn bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a fɔ ko an ka golomasiri tabagaw kelen bɛ ka wuli ka jɔ fanga bonyɛ kɔrɔnfɛ mara la. Ɔ mɛ anw kɔni ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ ka bɛn ni a ye. An dun y'a ye jamana in problème fanba caman bɛ sɔrɔ Kidal mara de fɛ. Yala bi est-ce que e yɛrɛ fɛ golomasiri tabagaw kan ka se ka wuli ka jɔ n'o bɛ tali kɛ intervention militaire yɛrɛ de kan Kidal kɔnɔna la, est-ce que e yɛrɛ fɛla ko dɔ bɛ fɛla ko tɛ o ye bi?
N terikɛ, n bɛ segin k'i fo.
A diyara n ye.
Ebi bɛɛ bɛ ne ka position dɔn. Ebi bi bɛ n ka position, n ye n ka position clarifier n y'a f'i ɲɛna.
Awɔ.
Ebi a bi n b'o de kelen pe kan. Semaine tɛmɛnen kɔnɔ.
Awɔ.
I yɛrɛ ko ko Soso ka kuma dɔ k'a mɛna ko sirasi ye intervention dɔw kɛ.
Awɔ.
Kuma dɔ o kɛra tiɲɛ ye, a ma kɛ tiɲɛ ye. Ne kɔni b'a dɔn fura foyi t'a la ni intervention tɛ. Min fɔra Soso sanfɛ. N ka d'o ma bilen na paseke o kisɛ tɛ ne tigɛ. Mɛ n kɔni bɛ min kɔni dɔn Umaru.
Awɔ.
Fura foyi de t'a la. Fo ka an ka force de yira ninnu na Umaru.
F'an ka force yira dɛ.
Sike n y'o de f'i ye n ko mɛ n ka position de ka fura de t'a la minɛ Umaru.
Sika t'a la, n b'i ka position dɔn fɛnɛ.
Kɛlɛ ka nana Kidal de. Wa a bɛɛ b'a Kidal fɛnɛ de. Umaru, wa n'i b'a fɛ ka rebelle kɛlɛ ban.
Awɔ.
N'i b'a fɛ ka bamakanci kɛlɛ ban. Fo jamana ka force de kɛ yɛrɛ bamakanci ka force sanfɛ. Umaru n'o t'a la. Tabogo tigilamɔgɔ de b'a bɛɛ furakɛ yan.
Awɔ.
Umaru a bɛ san, n y'o de fɔ, an bɛ san kɛmɛ kɛ fura tɛ sɔrɔ a la.
Han.
Et puis surtout bɛ se ka intervention kɛ.
Awɔ.
Umaru a ko bɛ ka ko bɛ ka tigilamɔgɔ de bɛ k'a la.
Awɔ.
A bɛ ɲagami de.
Awɔ.
Mɛ o bɛ k'a bannen de parce que i b'a dɔn bi Umaru an tɛ Kidal sɔrɔ fiyewu. Fo akɔri min b'an kunna, fo an ka akɔri nin de fiyelen don Umaru.
A ko ko o kuma bɛ o kuma ɲɔnɲɔnlen don Vie Sidibe. Ɔ nka n balimakɛ dɔ ye bataki ci n ma sisan, n ma fili, Musa Tarawele don. K'ale bɛ bɔ Kati. Ko k'a ɲini maliyɛnw fɛ ko halisa k'an ka lajɛ k'an ka taa dɔɔnin dɔɔnin. Ko an ka jamana mara bɛ cogoya min na, marabolo bɛ cogoya min na. Ɔ ko arme dɔrɔn tɛ se ka jamana in bɛɛ lajɛlen lakana ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen. Dɔnku k'a ka kan fɔlɔ, baara fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ mun ye. An ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yalasa ka se ka minisima gɛn fɔlɔ ka bɔ an fɛ yen, u ka taga ka bɔ yen nɔ. Yala o ye hakilinata ye wa?
Umaru minisima gɛnnen ko.
Awɔ.
Yala n'i y'a da jamanadenw ma bi i b'a sɔrɔ minisima taara.
Siga t'a la, maa caman kɔni ka wulikajɔ fanga ka bɔ a kɔnɔna la bi.
Minisima gɛnnen ko.
Awɔ.
Bɛɛ b'a dɔn an kana ɲɔgɔn nɛgɛ, otoritew yɛrɛ ka balan bɛ minisima gɛnnen ko la kuwa.
N m'a faamuya.
Mali otoritew.
Awɔ.
Potɛrɛmuso yɛrɛ tɛmɛ minisuma kura sinɔn n'i y'a da population ma.
Awɔ.
Umaru min bɛ otoritew kɔnɔ Mali denw ni minisuma ni ɲɔgɔn cɛ.
Awɔ.
Bi da ye minisuma tɛ fi yan.
Mɛ i b'a dɔn Vie Sidibe minisuma ko in kɛ bɛ cogoya min na. A bɛ n'a fɔ a kɛra kɔmɔko ye kuwa.
Siga de t'o la Umaru.
Sabula i bɛ don a la cogoya min diya n ka i bɔ cogo bɛ nɔgɔn.
Est-ce que galère ta on ngambi?
O galère ba la Umaru.
Aha.
Mais ni galère fla na chi yona.
Awo.
Ibe galère que le choisir ka quel toi quoi.
Siga to kuma la.
Parce que kidal ko fla ne bi Umaru.
Awo.
Ni le ko yike manga mengo force le kanga ya.
Awo.
Umaru yo robe na mbe ka profito fla kanga force ira.
Mhm.
Parce que demna sera re ba ira.
Awo.
Kidal ka te bunu me kidal.
Mhm.
Pour dire Omar Mimbeya no.
Mhm.
Jamana sharia ba yira.
Mhm.
Ko marfa man ka ye mo fla bolo jamana kono ni jamana armée nationalité.
Mhm.
Jamana armée mo mun kulu identifier na Omar jamana bolo.
Mhm.
Ta parti de bla ka dai ma Omar.
Mhm.
Ta di marfa re ya maria.
Mhm.
Jamana sharia de koko woli dro ni marfa ka na Omar.
Mhm.
Pour dire mo dire marfa ta jamana kama.
Mhm.
Umar kalbo kele so duguma na kele ko duguma da alta fali da fali wa jama shara re ba fo ne ma fo re umaru wa mo ko se ka fo re ti ba fo kuma ma ko galo re
okara
jama shara re ko te ko de marfa ta ifa so kama
awo
kele so mi ka dugu ni kele so dugu be kele so be umaru position ni gogo ko I ka o kele so ra wa bi mo bu be kele ni marfa ba I bolo
awo
wa shara re ba ira umaru ko ka kele o kele so ra wa
basite
mo sibi afa ko kuma o galo ni ko galo e ibe bori sera ki fe gere ni be kamifo ko dramatika kontre ki galo ni ka chai
bashite
to mun ba o yore la mo ni ro me yura fo maro
bashite vie
ta ba kuma la ni mi
awo
kuma ni tefra la ko ni ka chete fra men ka position e ka mo ko la force ni le ya ni na fo lo apre na mata me ko sa so mi na
bashite
ambe sa la me ka fo ko bo ka chibe ka fo sa fe ko ha ka tri ka fo la
Ya Rabbi ya ma alaka tismake jismake ya fray vie sirbe kay minuti woroke am na ko to winike lamele bako fe merci bien Youssouf Sangare ba djeka barale ni ambe il faut ki barka da sabla o bam la sara ni ka dañi alaka heraka anawi kuma rebi nonu la bonsoir allo
allo
L'enfant de Chikroni Abdoulaye Diallo, comment tu dis? Alhamdoulilah, Abdoulaye, ambe ala fouka barkada, ambi fou, halsa ala kalimena de anima.
Amina, Rabbi Omar, mi fou, kosebe.
Bismillah.
Kalifi, sribe fouka, grand boubla fou.
Oui, fou l'amine, oussa, dougoule kou, aga fou, l'ifina, kabo fransi.
Kerengrena, nous, oussa, dougoule kou, fou fransi.
Aye, fou l'amine.
Salam traure ko wadi tete ni so pela ke
ba
ko mo ko yole ga tuwa o ke ne pela ke
ba site
bon ma mi ko na vie sur les mi fois matin
awo
parce que ne bolo ko ite kida pe jala do dro ni bi
ah
pe si ta mi me no dro we ki ki re ne ge dro ni Ne mi son jera ko so be nga uturi ko kere feri kere dikke plani na.
Kada mo ga?
Parce que constitution kuro mi bora ni.
Mhm.
Ai ne asire ka ne tiala ka fo mali se ka klasi.
Mhm.
Ai ne tiala ka fo ko nu ye ke mana tiun re 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 ni uturi ke nu mo be mali ke le ya da.
Mhm.
Parce que Omar ne o fi enye na no groupe nani me.
Mhm.
No lu ko ko lu be fion fe la mali ko la ne to la.
Mhm.
Nous nous collutions fait la malicoula nebola.
Bachite.
Tema boula. Tema est au négat jamana fait en fécain. Ne venga jamana ni moro kele ou kama parce qu'il y a aussi une maille de la jamana. Omar. Il a le mi fleni. Ou ton père est fleni kapa. Parce que nebolo ni kele impana kapa. Parce que c'est plus rusité kidal.
Hein?
Francis de kidal.
Autant
de kidal. Oni de kidal. Kileo de kidal. On est chien. Quand vous avez accord de Kenyon, vous avez négocié le numéro de Kumari Temena Amena. Parce que nous faisons Alta, mais tant qu'on est là. Nous faisons Alta pour Malarmé, il est armé. Oui, nous faisons Alta pour Kumari Temena. 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 Nous faisons Alta pour
Kumari Temena.
Mais nous avons mis une photo.
Ah
ouais. Nous avons mis une photo. Nous avons mis une photo. Nous avons mis une photo. Nous avons mis une photo.
Bachite.
Ode fo tien parce que a me kuma la.
Ah bon?
Amo pela dile tout fo Mali de gars segi Kidal ma. Ame fo kula amo de kie.
Kidal ga segi Mali ma sake.
Kidal ga segi Mali ma.
Ah bon? Ah bon?
Parce que nous flemmou na ou de kuma do ni la fo ite ou bolo blé. A toi do armé de katadro pou siri warme ou mè ou la.
Bashite.
Fo ite nou bolo blé ni se ga on akira.
D'accord.
Ni
fo Abdoulaye Diallo ambi rafo ki barkada sangani wati kashikoro ni bela jele fo ki ka madam fo ak ikrafe no al samra dil ya rabbi bada bada dali alaka di anga salamu fro bela jele ma kuma wale be anola bonsoir oui ça va anola
ala kena
ambe ala fo ka barkada o redum
profaste
alhamdulillah kan wale ka baroj me todma jamduma
Abdoulaye Nyangadou
kam wele ga waraj me
Abdoulaye wele ga ko Kidal do
Kidal yere
awo
ambi fu Abdoulaye Nyangadou ka Kidal ko bela jele fu amba ko daga ko no bide on abi tugo me
ah ba ci boy tan alhamdullilah ambi ga jom kan me
a jarani Abdoulaye
ah ci sa ko ni
ma famille Abdoulaye
ma famille te intervention militaire ma famille ni
awo
ore anuni am balno de di ampere kele
awo ici
le de ke parler mo ko tite kele fe
wallahi
wala manga fe fe pa be pardon de am pa no mole uka den ko doula
awo oh mais awun be Kidal yi no bi est ce que gele baba aw kan bi
wallahi gele tanka
gele ta aw kan de
den gele gele foi tanka an ko ni am bar mun na an la ni tan ya san nan ye
ma shi ta ka auto ro sa bula ka we ma fi ma wonye ubi an an yo nawo
komo
ngo ma shi ta ka auto ro ko parce que ka we ma fi ma wonye ubi an awi ma jemo yo gele ta aw kan ye no bi
wallahi an fere kele ya mo ko shire te shire te shi bo ni wona
Allah
fere kile malien re buyana no ka teme je mo beta
ha
wallahi foite ha
oh me yala papi ko be tro me parce que dal ka ba foko azawad ni dun bora aw fi no malle be fo ok mo gela djume
ko djuma
ngo
ha
aw ka marabolo mo ko ko azawad ko be fo aw fi
ah olu ko mo be no re sa fo so man ka so de
dawo
Lolu evenement de mon kira de hatta un to de vestir la drone por un champ de te yo por te ganu bambe o ka ma tiene fuye
basi te me fe ga don yala aw ko lakana sabati le me don fe yala anga frintigla mo wa o bien frintigla mo ore bi aw fe mo aw ko lakana sabati
e aw ko ne langana mara ko ko tiya le langana ni tane bi kan ko ko
tan ma famia
aye ngo
awo
dugula kana foni dugula kana be aywa ngere ka pin tigela ka ore bro me ma ko be yoro bina
awo
anya ro ko ni fe foire te foire te ka ko ko be mo toro ya ko tira mere fe kwa ayi ni san parla ke
d'accord abdoulaye nyangadu
awo
amante linga aw soro am bulo ko ro ka chaya
awo
oh mais am nga mega foko an nga frintigla mo ko mun be kidal ka o fe no
aye ante ante nga fintigla ka koni re nyana
mali mali fintigla ka o atolu ye aw nyela eno auto atanga fintigla fo aw nyela eno
aye ante ya nyana
d'accord Yusuf Yusuf ibi akato ibi nyanga dukani mulo tanye mikla ka wole na makima bashe Yusuf merci
okay
donc nyanga du allo nyanga du
oui allo
donc RFA bibi na intervention militaire Kidal ka o fe no anyi jifoite no sake
anya jifoite anka
oh mais anya ek modola ni olu fene wulla kuma chama we provocation na independence ko kuma be c'est né en fait état major be former en fait olu dun est ce que le commissaire tout jamana kelen ngona wa
ay bon les interventions militaires c'est mieux si ça né bolo
awo
kuma je bela do re kanga kere ni ay wa intervention kanga kuma ke mi kuma je bela ma ke
awo
do ka ke ka kun po ambe se ka jamana ambe se ka dugu mine
awo
ona ngona wo
awo
mala ni atri ko du te mena sa ona bisa me ka ku te ndoro intervention militaire
donc donc na dana erema bibi na sikafo bisa ni ko im bampeu peu
sa fo be kele be bna
ay wa bas
fo te si fo te mi ban har german jan kele si ga ko de ba
o kera
aya famia
anya famia
die kele fo te mu banani kele
awo
die kele bina dile be bani si ga fo de ya famia hadi na we kele ke u la ba ti ga fo kele de
o iche
mo mo na kele ba mu bala kele 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 u te fo do kele la ben fe be kele ma fo te kele no
Ebe kidal abe kala juru abe samjuru bobi.
Ebe kidal dugu kono 600 ambe da sunti gere 600 ngone angone bi bila sa ambe sunti gere.
Awo aw ebe kidal abe wati juru bobi.
Ya abe sanani bo sanani.
Sanani bi abe bo. Bashite. D'accord nyanga do alsa alaka hatino ke kleye.
Amin arabi antu me kenya bare anyele mana ya sanini na bi koni alhamdulillah ko itana.
Bashite aywa alaka alaka herake annawi
ala ambe suntike la ambe doke jamanae alaka jamanae ambe doke alaka jamanae boni fitrane kuno
ya rabbi yamau
ka boni jamana bos fitrane kuni aywa tinkapoe atana mochi jolif bon
bashite
bashite atana ni kenne peye ka surama keni gele foye
amin amin ya rabbi awo
alaka jamana den kiti alaka jamana den be kiti
amin
alaka jamana kiti
amin ya rabbi
alaka ben sabati ya rabbi ya rabbal alamin
ya rabbi ya mu
assalamu alaykum wa rahmatullah
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin yusuf nere sewara kidal kaw kasika do kasiga haklna di kam blasira ninka basgido ani nyogonte nimbina ni basgi kuma yi nimina hakli sik kuma yi ambay raka foko balma mun mbi no alhamdulillah torofitu la lakana bashi fuykula anyin defo ni ambeladji ni sonaka ke glenin kadu dakle fe kabo dakle fe jamana mu namba ko nambi jamana nga basgi naka nyi tako fo abi sabati koy machi sekotula alaka herake anaw yi nyanga do am fuldi mal sa kuma rebe no anu tanu la bonsoir oui anula nyanga anula
baba
ko di basé no
ha
fenti la kan wole ga boroj me
tawole ga mo
ba mako de
awo
anklo bi la ne fa to ma jamnuma
ibrahim
isidibe kuma bi bula ngata ni korofe juna wati to man chable
ha
ngata ni korofe isidibe wati to man chable
wati juna
awo e ngata ni korofe wati do man bi bula alsa okay
ne ma famu
ibrahim
o
tani korofe ibn ti swabi bulu
ay fam ne bu ata chen na ye ne bala o pou contre une intervention super akidal mo ya akil na bi
way yakil na fo en club bi la
akla la
ngi ki yakil na fo en club bi la
oh ne ka akil na mi ou pa
awo
il faut une intervention quoi
il faut une intervention hein
voilà pour venir ko nga banko
d'accord intervention e fait avec kada kunj menga
avec kada kunj nga
awo
ou ka mar fatla
awo
e marfa tigi ya tsinga ke e jamana kelen kono ko
mhm
marfa blalen koso
awo
e jamana en joli kuma hanu sara ka fa ngo fe ko marfa tugo
awo
ta foku go ke ko no ko ni bulo ne ta malenga la ni tsigo fa mi apa
basite ibrahim
wala ore ne ka kinna
ay wa ambala dili
ama amina amina ama bawi law
ay
wala don sisa ni marfa blala
awo
jamana kenega ko kuma ko yoro mari yere dai won ko kuma ambe be jamu kuma fa ngon so
o bi sira ke
solution bula mu kenega se
bashite
wala
allah ka nje ka dama
amina amina
isidi be ambi foki barkada
a jara ye
allah ka hakli no ke kliñi halsa
amina amina
merci bien
merci bien wala
Yusufo ame bitaim bla no ka silibe fu ka barkada dante fu limna mamadu na ame fu lidu bela jelima ka kati bela jelim fu Musa Traore ame fu kati ka fu no o ale kon ka yeta djume intervention militaire ay wa ma foka foko awan foko ay ko me ko jamana finin tigam ro ku be wuli ka jocha mana donc anga frano on ka ku deme nga bara flo flo ka nga ke minisma ere de katali no mata flo grea meno grainti takabu no ya hak na tay amma fu machima do na ka na ta fo amu bla jele fo nungu barkada dibila breke law be fo ku barkada yusuf sangare ku meno musa haydara shirifu la min ku bari chega na kontigi be fo ka barkada fo ka ta se gustin chube ima radio fam feb mo ko fi no boka tawre katika wa dim mandi grambi amma fo ka barkada sika so ko be fo ku barkada balo segu am ofo radio ko imala ga ko fi no derik na ka cedo ambu fene fo ku barkada ni ala ma nga jona julu jona ani amna ñoo sala lam sadu ko kuma ku ngure bo aw yi ka boka bi ka bini jamana la halaw yi ka ha ko to ni ke aw fe ni fuli bi rak mala abora an yoro dabon kama finite ka deme ba ko fono bi tali ke boutique mister golden sira musa kumbire na ka ci do kala ban kura ka fu no ni sala no che ko fi che fini ngula ni ala sala ma ite fo jigi ko am bu foku baraka da hal sa ko ala ka herake anu yi aw kam be jem wati wure wa salam
ni aw ka jemu kan di débat interactif du soir kun chelin Ala sira uma boutique Mister Golden fe kabosira Musa Kumbire fe Kalabankura rue 44 negajuru sira oy 76 42 47 40
di à fond le débat du soir interactif